Thank you.
Salamat sa napakagandang awitin na yon. Noong araw na utusan ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na lumikha ng tao ayon sa kanilang wangi sa tanyo, binasbasan niya ang kanyang mga anak na nagsasabing, maging mabunga at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at supilin nito at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa bawat kinapal na gumagalaw sa lupa. Kaya nagsimula ang ating buhay sa lupa na may banal na utos at basbas. Inutusan tayo ng isang mapagmahal na ama at binasbasan tayo maging mabunga at magpakarami at magkaroon ng kapangyarihan upang tayo ay lumago at maging katulad niya. Mga kapatid, ngayong hapon, naway manampalataya kayo at ipagdasal ninyo ako habang nagbabahagi ako sa inyo ng ilang idea tungkol sa tatlong mahalagang katangian ng ating likas na kabanalan. Dalangin ko na lahat tayo ay may lubos na maunawa at matupadag ating sagradong responsibilidad ang utos ng ating Ama na magkaroon tayo ng likas na kabanalan upang mas matagumpay tayo makapaglakbay sa buhay at matamo natin ang ating banal na tadhana. Una, inutusan tayo ng Diyos na maging mabunga. Ang isang mahalagang bahagi ng pagiging mabunga na hindi napapansin kung minsan ay sa pagtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa ay tinurang ng tagapagligtas. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung ako'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong iibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo magsipagbunga ng marami at gayon kayo magiging agad, aking mga alagad. Nagiging mabunga tayo kapag nananatili tayo kay Kristo at tinaglay natin sa ating sarili ang kanyang pangalan at pinaglingkuran siya hanggang wakas sa pamamagitan ng pagtulong sa iba pa na lumapit sa kanya. Sa ating panahon, patuloy na nilalakasan ng mga buhay na propeta apostol ang kanilang tinig upang anyayahan ang bawat isa sa atin na maging lubos na abala sa gawain ng kaligtasan ayon sa ating kakayahan at kapag may pagkakataon. Ang simula ng isang tugon na maraming ibubunga ay maging maamo at may mapagkumbabang puso. Sa gayong mas lubos tayo makakalapit kay Kristo kapag nakinig tayo sa paghihikayat ng banal na Espiritu at sinunod natin lahat ng tipan na ginawa natin. Maaari nating hangarin at tanggapin ang kaloob ng pag-ibig sa kapwa na magkaroon ng lakas na anyayahan ng ating sarili, pamilya, mga ninuno at miyembro na din miyembro mga kapitbahay at kaibigan na tanggapin ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang paggawa sa diwa ng pag-ibig sa kapwa ay hindi isang tungkulin kundi isang kagalakan. Ang mga hamon ay nagiging mga pagkakataong palaguin ang pananampalataya. Tayo ay nagiging mga saksi ng kabutihan ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar na kung saan tayo maaaring naroroon maging hanggang kamatayan. Lahat tayo ay maaaring nararapat maging lubos na abala sa gawain ng kaligtasan. Ibinigay na sa atin ng tagapagligtas ang sumusunod na responsibilidad na may pangako. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal upang kayong magsiyao at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay sa inyo. Pangalawa, inutusan tayo ng Diyos na magpakarami. Ang ating pisikal na katawan ay isang biyaya mula sa Diyos. Tinanggap natin ito para isa katuparan ng gawain ng Ama sa langit, na isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang katawan ang daan para matamo natin ang banal na potensyal. Ang katawan ay nagbibigay kakayahan sa masunduring mga espiritong anak ng Ama sa langit na mabuhay sa lupa. Ang pag-aanak ay nagbibigay ng pagkakataon sa iba pang mga espiritong anak ng Diyos na matamasa rin ang buhay sa lupa. Lahat ng isinilang sa mortalidad ay mapagkakataong umunlad at magpakadakila kung susundin nila ang mga utos ng Diyos. Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ang institusyong inorden ng Diyos para isa katuparan ng utos na magpakarami. Ang pakikipagrelasyon sa kaparehong kasarian ay hindi nagpaparami. Ang legal at ayon sa batas na kasal na ibinuklod sa templo at kung saan kinikilala ang mga tipan sa pagbubuklod ay nagbibigay sa mga magulang at kanilang mga anak ng pagkakataong maranasan ng husto ang pag-iibigan at paghahanda para sa isang buhay na mabunga. Nag-aalok ito sa kanila ng ulirang kapaligiran kung saan maaari nilang tuparin ang mga tipan na ginawa nila sa Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, niloob ng Ama sa langit na lahat ng kanyang tapat na anak na hindi natatamasa o hindi matamasa ang mga pagpapala ng kasal sa tipan at magkaanak o Ang kaganapan ng mga pagpapalang yon, nang hindi sila ang may kagagawan, ay matatamasa ang mga pagpapalang ito sa takdang panahon ng Panginoon. Pinayuhan ng mga buhay ng propeta at apostol ang lahat ng may pagkakataong pumasok sa tipan ng walang hanggang kasal na humayo ng may katalinuhan at pananampalataya. Hindi natin dapat ipagpaliban ang sagradong araw na yon dahil sa mga makamundong mithiin o umasang makakita ng angkop na pakakasalan sa level na hindi nararapat ang lahat ng posible niyang mapangasawa. Ang pangako sa lahat ng nabuklod sa tipan ng walang hanggang kasal at nagbunga sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga tipan ay na ang kaaway ay hinding-hindi magkakaroon ng kapangyarihang sirain ang katatagan ng kanilang walang hanggang pagsasama. Pangatlo, inutusan tayo ng Diyos na supilin ang lupa. Ang supilin ang lupa at magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng bagay na may buhay ay ang pamahalaan ang mga bagay na ito upang masunod nila ang kalooban ng Diyos habang naglilingkod sila sa mga layunin ng kanyang mga anak. Kasama sa pagsupil ang pagpigil sa sarili nating katawan. Hindi kasama rito ang pagiging kaawa-awa mga biktima ng mga bagay na ito o paggamit dito ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaroon ng kakayahang supilin ang mga bagay sa lupa ay nagsisimula sa pagpapakumbabang kilalanin ang ating kahinaan bilang tao at sa kapangyarihang bigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang pagbabayad sana. Sapagkat winika ni Kristo, kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya sa akin, magkakaroon kayo ng kapangyarihang gawin kahit na anong bagay na kapakipakanabing sa akin. Ang kapangyarihang ito ay mapapasa atin kapag pinili nating sundin ang kanyang mga utos. Nag-iibayo ang ating kakayahan sa pamamagitan ng paghahangad ng mga kaloob ng Espiritu at pagpapaunlad ng ating mga talento. Ako ay isinilang at lumaki sa abang sitwasyong karaniwan sa maraming pamilya sa Afrika. Nagkaroon ako ng kakayahang iahaw ng sarili ko mula sa sitwasyong iyon sa pamamagitan ng paghahangad at pagtatamo ng mabuting edukasyon sa mapag-arugang tulong ng aking mga magulang. Ang pagkakaroon ng pananaw tungkol sa maaari kong marating ay naging mahalaga sa aking pag-unlad. Kalaunan, noong bagong kasal kaming mag-asawa, natagpuan namin ang ipinanumbalik na ebanghelyo na patuloy na nagdudulot ng espiritual na patnubay sa aming buhay. Gaya ng lahat ng pamilya, meron kaming mga pagsubok at hamon, ngunit ang umasa kami sa tulong sa Panginoon, natagpuan namin ang mga sagot na naghatid ng kapayapaan at kapanatagan at hindi kami nang hihina sa mga bagay na ito. Ang mga hamong kinakaharap ng lipunan ngayon, kabilang ng imoralidad, pornografiya, digmaan, pulusyon, droga at karalitaan, ay lumalaganap dahil marami sa mundo ang pumiling bumaling sa kagustuhan ng Diablo at ng laman sa halip na sa kalooban ng Diyos. Hindi nila hinanap ang Panginoon upang itatag ang kanyang kabutihan, kundi ang bawat tao ay lumalakad sa sarili niyang paraan at alinsunod sa larawan ng sarili ng Diyos na kung kaninong larawan ay kahalintulad ng daigdig. Gayunman, inaanyayahan ng Diyos ang lahat ng kanyang anak na hingin ang tulong niya para malaig at matiis ang mga hamon sa buhay na ito sa mga salitang ito. Ako ang Diyos. Ako ang lumikha ng daigdig at ng mga tao bago pa sila mapasalaman. Kung ikaw ay babaling sa akin at makikinig sa aking tinig at maniniwala at magsisisi sa lahat ng iyong paglabag at magpapabinyag maging sa tubig sa pangalan ng aking bugtong na anak, ikaw ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Hinihiling ang lahat sa bagay, ng bagay sa kanyang pangalan at kung anuman ang iyong hilingin, ito ay bibigay sa iyo. Ang matatapat na banal sa mga huling araw na nakakaunawa sa kanyang banal na potensyal at umaasa ng buong puso sa kapangyarihang matatatamo mula sa pagbabayad sa ng Panginoong Hesukristo ay napapalakas sa kanyang likas na kahinaan at magagawa ang lahat ng bagay. Nabibigyan sila ng kakayang madaig ang mga pang-aakit ng kasamaan na umalipin sa marami sa mga kamay ng kaaway. Itinuro ni Pablo na tapat ang Diyos at hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Palibhasa ay nagbatas siya sa pagkatukso. Siya ay makakasaklolo sa mga tinutukso. Inutusan at binasbasan tayo ng Ama sa langit na maging mabunga, magpakarami at supilin ang lupa nang tayo ay maging katulad niya. Nagdaan siya ng tulong upang bawat isa sa atin ayon sa ating sariling pasya ay talagang lumago upang maging katulad niya. Dalangin ko na mamuhay tayong lahat sa paraan na magagabayan tayo sa pagtanaw sa ating likas na kabanalan. Matatamo natin ang lahat ng ating banal na pribilehyo at matutupad ang ating banal na tadhana. Pinatototohanan ko ang buhay na katunayan ng Diyos Ama at ng Kanyang pinakamamahal na anak, ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ang Kanyang maluwalhating plano ng kaligayahan at ang mga susing ipinagkaloob niya sa isang buhay na propeta sa lupa ngayon, maging si Thomas S. Monson na minamahal natin. Dalangin ko na way magkaroon tayo ng kapangyarihang matamasa ang kaganapan ng Kanyang mga pagpapala sa pangalan ni Jesucristo. Amen.